Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome to our Word and Prayer. Yan. So every Wednesday, no, tayo ay nagsasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Para mas lumalim pa tayo, no, sa relasyon natin sa Panginoon at para mas makilala pa natin siya, no. Gaya nga nung
Amen.
sabi nung Sunday, kung matatandaan nyo, no, sabi ni Pastor, we value the truth based on the Word of God. And the Word of
Yes.
God gives us light. And it strengthen us, no? Kaya naman masarap mag-aral ng kanyang salita. At iba din, no, kapag tayo ay sama-sama na nag-aaral, no? So kamusta ang bawat isa? Kayo mga kapatid, nakasama natin ngayon sa live. Kamusta kayo sa mag-apon?
All right, sige, mauna na ako. Good evening, Kuya Joey, at good evening din po sa lahat ng kasama natin ngayon sa ating reflection, word and prayer. So, okay naman, buong maghapon. Busy, sabihin na busy sa office, busy sa work, napakadaming paperwork, busog na busog sa paperwork. Pero overall, fruitful naman and productive, masasabi ko. So, yun.
Don't worry daw, bukas marami pang darating.
Ayan, oo. Amen. Enjoy lang, joy at work.
Yeah.
Yes. Kuya
Amen.
Is, kamusta?
Somehow relate. Relate. Ayan, ngayon, ano, kakalipat ko lang sa dorm. Ayan, tapos, kaka-transition ko lang para walang implementation sa buhay ko yung paglipat sa dorm sa seminary. Ito, madami ding mga nakaabang na paperworks from school and requirements. And kasabay nito yung talagang transitions ko from team bahay to team dorm. So yun na.
Yun. Nakaka-excite mo ako. Nakaka-excite ngayon mag-aral dahil nagdo-dorm ka na, no? Parang iba yung experience pagka ano eh. Nakikita mo ng face-to-face yung mga classmates mo tsaka teachers mo eh, no? Yan. So ako din naman, sa maghapon, sobrang busy lalo na sa buwan ng January. Daming deadline sa BIR tsaka sa City Hall. Kaya ramdam nyo naman din yung kabisihan ko kanina, no, mga yan. So, pero kahit nagaano tayo kabisi, no, sa maghapon na to, no, let's spend this time as we study together the Word of God. And itigil mo muna kung ano man ang iyong ginagawa, sa gawaing bahay man yan, sa school, or sa work, no? Tayo muna ay magsama-sama ngayong gabi para pag-aralan ang salita ng Panginoon. So before we start, imbitahan muna natin ang presensya ng Panginoon as we open in prayer. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Lord, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyong pagsama sa amin sa nagdaang maghapon, Panginoon. Marami man po kaming ginawa, Lord God, napagod man kami, Panginoon. Pero Lord, every time na kami po ay mag-spend ng time with you, Lord God, in your presence, ay nare-restore po yung strength namin. Salamat po sa patuloy mong pagsama sa amin. Lord, sa gabi na to, kayo po ang patuloy na sumama sa amin. Give us wisdom, Lord God, and let your Holy Spirit move within us, Panginoon. Nawa po, ma-enjoy namin ang time na to kasama ka. Salamat po for everything, and we love you so much. In Christ's name we pray, Amen and Amen. Hallelujah.
Amen. All right, salamat sa for joining us muli ngayong gabi, mga Word and Prayer. And with that, magkakaroon tayo ng isang simple pero we will go back down to memory lane para sa ating icebreaker. All right, sinong mga ready sa icebreaker dyan? All right, so icebreaker natin for tonight ay isang icebreaker question. At ang tanong, allow me to share my screen for a while. So yan. So once again, welcome to our reflections. At ito na nga pong ating icebreaker question. The question is this. What is or are the Bible translations have you already used and owned throughout your Christian journey? So sa Tagalog po, ano daw po yung mga Biblia, no, yung mga version o salin na nagkaroon ka na at ginamit mo personally, physical Bible, sa iyong buong paglalakad bilang Kristiyano. All right. So pwede mo ikwento nung una kang nakahawak ng physical Bible, ano yung version nun, and then nakaipon-ipon ka, bumili ka, something like that. So you can share that sa ating comment section. So para naman walang halong daya at walang bias. Sige, mauna na si Kuya Joey. Ayan.
Oo nga, walang halong
walang bias
bias ngayon. Oo. ano ba yung Bible?
Well,
bago
share ka namin mamaya.
Bago yung
okay.
Version na yung Bible mo. Hindi, ako ano, Ever since ang ginagamit kong Bible is yung NLT, New Living Translation, kasi ano siya eh, for me yung English niya mas madaling maintindihan. And sometimes parang mas naiintindihan ko pa yung pag magbabasa ako ng Tagalog Bible. Kaya ano, New Living Translation yung ginagamit ko ever since. Pero nung lately lang, parang may narinig ako na mas accurate yung version ng ESB. Kaya sa bago kong Bible ngayon, salamat po sa nag-sponsor, ESB na po yung Bible ko ngayon. Yan. Praise God po.
Amen. So far, ilang taon ka ng Christian?
Siguro
Seryoso
since
na.
Lumaki ako ng Sunday school, pero
okay.
Matuturing kong 2012 ako nag-start.
2012. So,
Yeah.
Two Bibles in from 2012 to 2023. Dalawang version.
Dalawang version,
ang
yes.
Pinaka. Okay. Okay. Thank you for sharing. Sige. Para walang bias ulit, si Kuya Ace naman. Mag-share.
Yes. Wala ka ng choice eh ako. Actually, meron ako magandang trivia, pero unahin ko muna yung isang Bible ko na. Nung bata ako, hindi ko alam kung considered Bible yun. It's a comic Bible entitled Messiahs. So, New Testament lang siya. And from there, nung talagang totoong nakakilala na ako kay Lord, ang una kong Bible is King James Version.
Wow.
Struggle. Struggle talaga. Ayun, struggle. Muntik ng ano, hindi mag-devotion ng isang buong taon dahil. Yan. Tapos, ito yung trivia. Yung NLT na gamit ni Kuya Ebo, binigay niya sa akin. Yun yung nagamit ko for
amazing.
For 2 years. Ayun. Tapos, netong nag-start akong mag-Bible school, ginamit ko yung ESB version dahil nga more of ano siya, meaning by me, word by word translation. So, up until now, ESB yung gamit.
Wow.
Kaya pala 2 years akong hindi nakapag-devo noon.
Ay, sorry.
Naka-ace pala.
Joke lang.
Yung pala yun.
Alright.
Thank you for sharing. So, NLT din and ESV. What a story. What a coincidence. So, marami nang nagsishare. Mabasahin natin yan after kung mag-share. So, sa akin, ang una kong binasa o ginamit personally nung una nakilala sa Lord back in 2010 ay Tagalog. Hindi ko lang sure kung anong Tagalog kasi di ba merong magandang balita, salita ng Diyos. Pero to cut the long story short, 2010 to 2011, Tagalog. Tapos, estudyante, nagka-allowance-allowance, 2016, bumili ako ng CEV. Kung familiar kayo doon, yung Youth Bible. So, contemporary English version. So, ito isang part to ng Christian journey ko na nakatulong talaga sa akin sa paglalim. Somehow, sa salita ng Panginoon. 2016 to 2018. So, matagal din na journey. And finally, after noon, nagkaroon ulit ng allowance, nagkatrabaho, transition din sa ano, sa version na gamit or translation. So, back in 2018, Christmas ng 2018, bumili ako ng ano, ng ESV din, just like you guys. Ayan. So, walang iwanan, ESV tayong lahat. Which, ano, surprisingly, yung cover niya ay maano lang, ma-connect sa ating topic na lalakaran for the whole year ay may cover siya, may print siya ng espada, Hebrews 4:12. So yung the word of God is double-edged sword. So yun, Tagalog, CEV, and then ESV. So right now, basahin natin yung shinir. Okay, ng mga ka-word and prayer natin tonight. So una kong nakita ay kay Pastor Al. So at age 10, nagkaroon daw po si Pastor Al ng Living Bible for Children.
Oh.
Wow.
Si Tita Marites, ang version niya ay NLT at NIV. Sabay niya daw yung binabasa.
Wow. Parallel reading.
Oh.
Kay Jeff, 2013 to 2015, New King James daw po. Ang una kong nagamit, mahirap pala intindihin. Then hanggang sa nag-ESV na po ako since 2016. Up to present.
Si Rebecca Ami, NIV po.
Si Tita Grace Termulo, NIV, NESV, and NKJV.
Si Kuya Ryan naman, Balanay, NLT, NIV, and last ESV. Wow, dami ah.
ESV. Last pero Ano yung present na ginagamit? All right. Si Ate Camille, eto medyo magandang testimony. Contemporary ata yun, Youth Bible. Bigay ng close friend ko way back in college. Pangalawa, ESV. Nung naniligaw sa akin ng kabataan ko, kaso na-hold up ako sa kamatsili. Kasama yung Bible na yun sa na-hold up. So malay mo, na-win yung hold upper, no? Nasa na kaya siya? NIV, bili ko po sa sarili. It's about time.
Yon.
Galing.
Oo nga. Sabi naman ni Ate Marichelle Alejano, NIV, NLT, ESV, GNT, English and Tagalog. Aba?
Wow. Oo. May Bible library kila Ate Shelo.
Mm-hmm.
Kay JV Lastra, NLT po yung akin. Yes po, opo, NLT.
Sabi naman ni ano, Reg Bu, unang Bible ko bigay ni Mama. Sobrang liit pero complete. Haha, handy. Then after, pag birthday at may budget, bumibili new Bible as gift sa sarili. CE, V, NLT, ESB, NLT, magandang balita, Youth Bible. Bo?
Mm-hmm. Kay Ate Christine Yanesa naman, New King James Version din, tsaka NIV.
Si Ate Celine, NIV, ESV, and NASB.
Kay Meha naman, MJ Igual, sabi niya, GNT or Good News Translation, ito po yung first owned Bible ko. Binigay po to nung may-award sa Night with the King. Oh, I remember. Oh. Super treasured ko po ito. Thank you po sa church.
Sabi ni Kuya Lewis Clavite, magandang balita, Biblia. Pinakauna kong naging Bible way back 2011. NIV, unang niregalo sa akin ng church noong 2014. ESB naman, bigay ng una kong leader. NLT, personal use ko po ngayon. Wow.
Amen. Praise God. Kay Ate Jessica, NLT din. NKJV and ESV.
Oo. Kay Tita May, magandang balita. NIV, NKJV, NLT. Kay Tita Amada, KJV, NIV, NLT, and NASB. Yan.
Yan. So, kay Ate Marge, ang first Bible ko po, New Testament, Tagalog version, yung pang-millennial po na version. Recently, NLT and NIV po.
Yan. Yan. Si Ate Pauline, NIV, CEB, NLT, NESB. Sabi naman ni Ate Colleen, NIV and ESB for devotion. When preparing Sunday school lessons, gamit ko minsan yung ICB or International Children's Bible. Yo.
All right. So last three. Sabi ni Ate Maverick, 2017 NIV present ESV. Present. Kay Ate Ruth, sabi niya, sa akin po first magandang balita Biblia. So MBB tapos NKJV na po binigay sa akin ni Lola Ligaya, napakalalim po kaya I bought Youth Bible which I used for 5 years. Then yung personalist ko po ngayon ay NLT. And finally, kay Ate Marlene Soriano po, sabi niya, MBB or magandang balita, Biblia din. Gift ni Sister Marie noong 2015, unang leader ko po. So marami pang nag-comment no, ng
yes,
mga ginamit nila or kasulukuyan na ginagamit na Bible translations or version. So surprisingly, walang ano no, walang nag-Japanese version, Chinese, Espanyol, ganun, or Hebrew, walang
yes,
Greek version. Ganun. Pero whatever the translation is, ay we rejoice sapagkat nakikita natin na ang mga disciple ng Crossworld ay talagang may Biblia at nagbabasa ng Biblia all throughout their Christian lives. So bakit ba natin na itanong to, Kuya Joey? Ano bang meron in relation sa Bible sa season na to?
Ang siguro dahil we celebrate every January yung National Devotion Month. Ay, di, parang Bible ata yan.
National Bible
Month. Yeah, National Bible Month. Yeah.
Yes.
Mm-mm.
Okay, may trivia ka ba anything about National Bible Month? Sa Pilipinas lang ba 'to?
Oh, hindi ko sure kung mayroong National Bible Month sa ibang bansa no. Pero kung ano, sa mga kasama natin online, kung alam niyo yung may question ako, pwede kayong sumagot sa comment section no. Konting trivia lang. Sino yung dalawang, since we celebrate National Bible Month every January, sino yung dalawang senator na nag-author ng National Bible Day Act? Yan. Wow. Sino yung dalawang senator na yon? Which is pinirmahan, no? Nagkaroon ng Presidential Proclamation No. 124, dineclare ito ni President Rodrigo Duterte last January 5, 2017.
Yan. Recent lang.
Oo, 2017 lang nagkaroon. Pero sino kaya ang ano ang nakakilala? Oh, may sumagot
na.
na. Yes.
Yes.
Sino pa kaya ang isa bukod kay Manny P? Manny Panghilinan.
Panghilinan.
Manny Pacquiao.
Manny Pilyar.
Hindi, V yun. V.
Ah, V ba yan? Ayan, may nagcomment na.
Ayun. Ah, iba
Ate
talaga si
Selmar.
Ate Selmar. Oo nga. Sobrang updated. Tama po si Ate Selmar, ang dalawa pong senator na nag-author nitong National Bible Day Act ay si Senator Joel Villanueva and si Senator Pacquiao. Yan. So, we praise God for their lives, no, na talagang ginagamit ng Panginoon sa ating Senate. Sana mas marami pang senator ang sumunod sa kanila. Yan.
Yes,
meron pa ba
baka
kayong
naman.
trivia?
Senator Ace.
Yeah.
Ayan.
Senator eh, no? Wala, nagkaroon ng glimpse of ano. Hindi, yun. So, sa akin naman, alam nyo ba na the first written book, ano to, glimpse to sa ano, sa ating Bible quiz B next week, no?
Yeah.
Anything about Bible. Na glimpse, yun. The first written book in the Bible ay yung book of Job. Ayun. Pero makita natin doon sa canon na una yung Genesis. Pero technically, the first written book is the Job, Book of Job.
Book of Job. Ayan. So, alam nyo na. Ayan. Kuya Ace, ano na? All right. Thank you, Kuya Ace, Kuya Joey, sa trivia. At alam nyo ba na ayon sa mga pag-aaral, na po, nakarating ang Biblia, although syempre yung ibang salin pa, hindi pa Tagalog, unang nakarating ang Biblia sa bansang Pilipinas noong taon ng 1838. So sa mga buhay na po ng 1838, comment down below kung kayo po'y buhay na noon.
Yung mga kasama
Pero,
ni William.
O hindi. Pero ang New Testament ay unang naisalin, una siya natapos. No, New Testament, una pong naging Tagalog noong 1903. At ang Old Testament naman po ay natapos sa pagsasalin noong taong 1905. So more or less about 67 years. Nung dumating yung Biblia sa Pilipinas, almost 67 years, saka lang siya naisalin sa Tagalog. So with that, salamat sa Panginoon sapagkat ating ini-enjoy, no, yung kanyang salita ng libre at sa sarili nating lingwahe. At ganyan din, patuloy na kumikilos yung mga nagmamahal sa salita ng Panginoon na isasalin sa iba't ibang lingwahe din at dialekto dito sa Pilipinas. So we praise God for that. So right now, nakita natin yung kahalagahan ng Biblia at nakita natin yung importansya ng pagkakaroon ng sariling kopya, personal na kopya ng Bible. And as we continue, tayo po ay magre-reflect. Sabi nga, di ba, salita ng Panginoon, parang ang salita niya ay reflection at sino mang sumunod dito ay para siyang lalaking tumapat sa salamin. At sino man di susunod, para siyang tumapat sa salamin, tumalikod, nakalimutan niya itsura niya. So right now, we will reflect deeply tungkol sa pinag-usapan natin last Sunday. So right now, take it away, Senator Ace, Kuya Ace, Adaon.
Ayan, no? So salamat sa Lord dahil itong start ng year natin ay talagang nagkaroon tayo ng clearer DNA na ini-embrace natin bilang isang authentic disciple and intentional disciple maker. And from our journey sa salita ng Panginoon sa Book of Genesis, which is narrative, tayo ngayon ay magkakaroon ng pilgrimage lalim. Ng journey na mag-start sa letter to the Hebrews. Ayan. So, ngayon tayo ay dadako dun sa letter. Ayan. So, sabi nga dun, saktong-sakto tong Book of Hebrews sa ating journey, sa theme natin ngayong year, which is Solus Christus, Latin word for in Christ alone. Dahil may kita natin how to center on Jesus and how can we look up to Him and talagang maituon natin yung ating puso at buong pagkatao sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, from last Sunday, ayan, kitang-kita nyo sa ating PowerPoint pa lang, yung Hebrews, ayan, yung kape. Ito yung joke ni Pastor. Ayan. I brew, you brew, Hebrews. Kaya puro lalaki po kami ngayon.
Ah, ayan, kaya pala.
So, ganun pa. Ayan. So, having a short summary of our thesis sa Hebrews, this is what we can glean on. Una yung no rival. Ayan. So, dapat walang karibal ang Panginoon. And may kita natin dun sa Hebrews 1 verse 4, sabi nga, far more superior than the angels, far more better than Moses, Jacob, better than the Levites, better than the patriarch. Pinakita yung pagiging better ni Kristo at pagiging superior ni Kristo sa atin. At kitang-kita yon kasi yung recipient ng Book of Hebrews ay talagang dumadaan sa persecution and talaga nagkakaroon ng compromise sa kanilang paglakad kasama kay Jesus, kasama si Jesus. And sometimes ako bilang tayo bilang Pilipino ay minsan we identify the Lord as someone who suffers, 'di ba? Sa kanila parang we can relate to him, 'di ba? Parang makita mo ano pag Pilipino, tapos unang nabanggit sa'yo si Jesus. Parang yung suffering ni Kristo, 'di ba? Parang he is with us. Pero yung author dito, parang mas in-emphasize niya yung superiority ni Kristo in terms of he is all powerful, he is almighty, he must be exalted high, he reigns. So talagang makikita mo nung ano, parang I reflect, parang I was in awe and dun sa majesty ng Panginoon. And with that, we can be empowered because alam natin, nakakampi natin ang Diyos na malakas at mighty. Hindi lang natin basta kakampi yung parang pwedeng matalo. Kumbaga, kapag tayo ay na kay Kristo, we can rest assured that we are sure win because he is most powerful, he is most exalted high. And makikita ko, parang further in further reflection, parang nakita ko lang dito na imagine, parang even in His majesty, even in His reign, imagine mo, He's reigning supreme in heavens above. He is a God. He stooped down on the cross for you and for me. So parang ano, na dun makikita yung, o nga no, sino ba ako para mahalin ng Panginoon? Eh, ang Diyos, si Jesus ay Diyos na nasa taas. Pero bumaba siya and take interest in me, who is sinful, who is weak. Diba? Makita mo, how great is the Lord. So parang, imagine, parang ang response ko doon yun nga, parang makita mo, ang Panginoon ay grabe magmahal. Grabe, grabe siya bumaba para sa atin. And makita natin yung respond natin, na yung purpose natin, that it is to glorify God by enjoying Him forever. Ganda yung sinabi dun sa Westminster Catechism, no? Na tinwik ni John Piper. So makita natin, how can I enjoy this presence of you, Lord, if nothing apart for your redemption para sa akin? So talagang napakasarap and napaka-empowering na, Lord, wala nang masihigit pa sa'yo. Even my desires, even the things that is seems pleasurable, temporal, all we can look at is something eternal, and that is with Jesus Christ. So from being in awe, meron kang response of being empowered to follow Him fully and to surrender to Him fully. So ang sarap. Sarap pa mas mag-ponder. And konting ano na lang, ayan, sharing na parang ito yung pinaka na-appreciate ko in this word and prayer session from the last, itong buong January, that you can further ponder and reflect more. May mga times na talaga na parang maraming moment sa akin na, oo nga no, parang, talagang parang mapaano ka, mapasabi ka sa Lord na, Lord, salamat, kasi mas nakilala kita, mas malalim pa. So, praise God. Ayun, so.
Amen. Praise God for that, no. Kaya napakahalaga na ano na makita natin yung superiority ni Jesus over everything, no? Kasi kung di tayo magiging aware, meron talaga tayong magiging rival sa Lord eh. 'Di ba? Kung titingnan nga natin, pwedeng tingnan yung mga idols na not necessarily literal na idols. kundi yung mga bagay na kumakain ng time natin, ng attention natin, no? Even yung ano natin, desires natin. Di man tayo aware, pero baka may mga rival sa puso natin eh, sa buhay natin. Kaya magandang, yun nga yung sinabi ni Ace na let us gaze in the beauty, no, of Jesus, and even yung superiority ni Jesus over everything. Talagang there's no rival, walang ihigit, walang makakapantay sa Panginoon. Praise God for that, no. Pangalawa, no, hindi lang no rival kundi no retreat. Siguro isa sa mga bagay na hindi na natin maialis sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano, or kahit tayo bilang mga tao, is yung trials and persecutions. Lalo na siguro na tayo mga tagasunod ni Kristo, no. Nung time na sinulat nung yung Hebrews, no, nung Sunday, nakita ko to, or parang natutunan ko lang din na ano, nung time na sinulat yung Hebrews, yung mga Kristiyano that time ay nakaka-experience na ng mga rejections and persecutions. Lalo na sa mga Jews, no? Yung mga Jews kasi nung at that time, parang somehow hindi pa sila ganun naniniwala o wala silang pananampalataya kay Jesus eh. No? Eh paano pa kaya kung ano, malaman na ikaw Hudyo, na ikaw ay isang Hudyo, tapos malaman ng mga kapwa mo Hudyo na naniniwala ka, tagasunod ka ni Kristo, ay talagang magkakaroon ng ano, ng effect 'yon sa mga relationship mo, no? May mga hindi may iwasan, may mga kamag-anak or mga kaibigan na talagang lalayo sa iyo, no? At dahil lalayo sa iyo yung mga connections mo sa mga friends and family, somehow affected din yung ano eh, yung mga businesses nila eh, no? So, 'yon, parang somehow affected 'yon. Kaya nga parang following Jesus, be ready sa mga possible na umalis sa ating mga buhay, no? At ang maging effect nun sa ating mga relationship and mga businesses. Isa siguro sa mga reality na tumatak sa akin nung Sunday is yung sinabi ni Pastor na the more you follow Jesus, the more you will experience hardships. Which is totoo naman, di ba? Totoo naman na parang nung sinabi natin na susunod tayo kay Lord, hindi naman niya pinangako na magiging smooth ang buhay natin eh, no? Pero yun nga yung reality, eh. The more we follow Jesus, the more you will experience hardships eh. Na parang somehow hindi pa mapapanatag o hindi pa mapayapa yung kaaway sa iyo eh. Bakit? Kasi nga 'di ba totoo din naman, dati tropa-tropa natin yung mga diablo eh. Na parang paggagawa tayo ng mga mali, okay lang, no? Hindi nila tayo binabagabag kasi kasama natin sila, katropa natin sila eh, no? Pero nung time na sumunod tayo kay Lord, hindi naman sila mananahimik eh. He will do everything, no, for us to fall away sa ating mga pananampalataya. The enemy will not stay silent, no? He will do everything to make you fall away. Kaya nga kahit Christians tayo, we experience difficulties in life. Tama? We experience difficulties in life. Andiyan yung kinakapos ka pa rin sa pera. Minsan matagal ang promotions mo sa work, matagal yung pag-ahon mo sa negosyo, no? Nakaka-experience pa rin yung iba nating kapatiran ng nagkakasakit. Nakaka-experience tayo ng rejection from other people or parang kinakahiya ka. Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan kahit tayo mga Christians na. Pero alam niyo, kahit na gaano kahirap, kahit na gaano katindi yung mga pagsubok o yung mga trials na ating pinagdadaanan, no? Let us persevere. Ito yung sinasabi sa atin, eh. Let us persevere because Jesus is with us. Let us persevere because Jesus is with us. And He will see us through. And bilang mga tagusunod, no? Yes, alam natin, personally, kasama natin ng Lord, sasamahan niya tayo sa kung ano man yung mga trials na pagdadaanan natin. And tayo din naman, no, bilang mga tagasunod ng Lord, tayo din ay magkaroon ng pagtutulungan sa isa't isa. Kaya nga sabi sa Thessalonians, di ba? Therefore, encourage one another and build each other up. Tayo mismo ay magpapalakasan at magpapanalanginan. Sana sa atin, sa mga kakilala natin sa church o yung even sa mga disciples natin, wala sana sa ating mga kasama or tayo mismo yung mag-fall away dahil nahirapan, or parang napagod ka, or parang nakita mo na parang wala kang kasama, no? Tayo mismo, let's encourage one another, no? Let's build each other up. Lalo na't mas greater yung punishment kapag nakakilala ka na, no? Tapos magpo-fall away ka. Mahirap daw kasi yun eh, yung parang na-enlighten ka na, tapos bigla kang babalik sa kadiliman. It's like parang somehow crucifying again and again. Kaya nga mga kapatid, no, yes, we may experience hardships. Nakaka-experience talaga tayo niyan. Pero tayo bilang magkakapatid, tayo ay magtulungan, magpalakasan, no? And huwag nating hahayaan na tayo mismo dahil sa mga trials na ating pinagdadaanan ay mag-drift away. Bakit? Kasi merong warning eh. May warning, sabi nga sa Hebrews 2:1. So we must listen very carefully to the truth, which is the word of God, no? We have heard, or we may drift away from it. Kailangan nating kumapit sa salita ng Panginoon. Kailangan nating mag-lean sa Panginoon. Kailangan nating i-focus ang ating paningin sa Panginoon. At sa ganun, hindi tayo mag-drift away. No? Pero wag nating kakalimutan, no matter how many hardships, gano'n man kahirap ang ating pinagdadaanan, wag mong kakalimutan na kasama natin si Jesus. Walang sukuan, mga kapatid. No? Walang sukuan. Lahat tayo ay mananatili hanggang wakas ng may katagumpayan. There's no retreat, no? Walang sukuan, walang sino man sa atin ang maiiwan. Let's focus our eyes on Jesus. Hindi kanya iiwan, no? Lagi nating siyang kasama anuman ang mangyari. Amen ba mga kapatid? Yeah. So, yeah, 'yun lang ang ating panghawakan, no? No retreat. Huwag tayong susuko sa pagsunod no matter how many trials and hardships ang ating pagdaan. Praise God.
Amen. Praise God. So talagang nakaka-encourage. And in this no retreat, no, ito yung this will remind us of ano, yung introduction nga na yung context or background ng text na to or ng letter na to na ano yung importance paalala sa atin na no retreat is because this book was written during persecution or impending persecution. So talagang very timely na paalalahanan tayo to no retreat. Walang atrasan, walang sukuan, walang bibitaw. Sabihin mo nga, mga ka-word and prayer sa inyong mga katabi dyan sa bahay or sa office, walang bibitaw. Ayan, praise God. So no rival, we have seen ang Panginoong Diyos lamang ang talagang pinakahihigit sa lahat. Pangalawa, no retreat. At ang pangatlo ay, ano pagkatapos no retreat? No surrender. No regrets, of course. So, no regret. Pag sinabing no regret, minsan sa Tagalog, walang panghihinayang, walang pagsisisi, no? Walang kumbaga sa ibang salita parang walang bilangan ng ginagawa mo para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo is worth it and totally worth it. Ang paalaala nga sa atin last Sunday ni Pastor Al ay huwag mo bibitawan ang faith mo. So do not let go of your faith. Yun nga, nabanggit na rin na in our journey, in our pilgrimage, habang nananampalataya, habang sumusunod, habang nakatingin tayo sa Panginoong Jesus, ay mas lalo ding kikilos ang kaaway. No, there will be more hardships even or sufferings na kakaharapin natin. Pero pag tinanong natin na why, ano yung purpose ng hardships, ano yung purpose ng sufferings, it is essential. It is necessary na pagdaanan natin. So not because dumaan tayo sa suffering ay hindi na nakatingin ang Panginoon sa atin. Amen. So that's why we have to follow Jesus fully. And as we follow Him, yun nga, walang regret, walang panghinayang na Lord, ginawa ko to sa disciple ko. I spent time with Him. I spent money for Him. And did everything that I could pero wala pa ding nagbago or sa mga anak ng mga magulang po natin kasama ngayon, walang panghinayang. Sapagkat ang lahat ng ito ay isinusuko, binabalik natin sa Panginoon. So I was in Mikawayan East last Sunday. So the same message was given. At isa din sinasabi doon ni Tito Jun, ay when we follow Jesus, we follow Him fully, buong-buo. Kasi yung truth na kailangan dinadala natin bilang Kristiyano na partial obedience ay disobedience. So kung susunod na lang din tayo sa Panginoon, buo talaga, kasama pati pato. Sapagkat yun ang ninanais ng Panginoon sa atin, buong pagsunod at hindi bahagi-bahaging pagsunod lamang. And also, naalala ko din na sinabi din in this point na no regret yung Hebrews chapter 10 verse 35, wherein ito yung ano ko, ito yung life verse ko na sinasabing, so do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. So wag mo itatapon yung kumpiyansa mo, no, sa Tagalog confidence. Do not throw away, wag mo sayangin. Confidence in what? In the Lord. Because sabi sa verse, it will be richly rewarded. Hindi lang sinabing rewarded, pero richly rewarded, dakila na pagpapala ang kapalit ng ating pagpapagal para sa Panginoon. Kaya mga word and prayer, ito po nawa ay magpalakas sa atin, no, yung katotohanan na whatever we do, as we do it for the Lord, it will be rewarded richly. So the greatest reward is what? The greatest reward is not to have all the material things or all the friends, connections in on earth, but the greatest reward is to be with Him in heaven. Amen. That's the greatest reward. That's the greatest reward. So sabi din doon, when trials come, kapag habang nandito tayo sa lupa, hindi mawala yung pagsubok. Pero when they come, when sufferings come to you and you feel rested, it means you receive the reward. That's the reward. Yung being at peace, yung being rested, yung being calm in front of trials, in front of the storms. Kalmado ka at payapa. Because you have confidence, full confidence in the Lord. And that's what truly matters. So praise God for everything that we do for Him. Tayo'y Kanya lamang pinapalakas at sa Kanya lamang din nagagaling ang ating purpose, ating direction. And in all that, wala tayong panghihinayang, wala tayong regret. So in relation to this, na ating mga pinag-usapan, ating binabalik-balikan, ating nire-reflect, let us go back to the reflection question that we have received last Sunday. And this is the time, no, na pwede nating, maaari nating i-share yung tugon natin dito. So ganyan din, mga word and prayer, ito yung ating question din last Sunday. But right now, we want to have this community na wherein we can have a fellowship din talaga. We can share life. Dito po sa comment section, you can comment down yung sagot nyo sa mga katanungan na ito. So, the question is, the first one, sabi dito, in what has being a born-again Christian brought hostility and marginalization to you? Pangalawa, how important is looking to Jesus so you can persevere in trials and persecution? So, sige. First to share, tawagan natin si Kuya Ebong. Yan. Ano ba sa Tagalog muna, Kuya Ebong, tong anong to, tong question? Parang alam mo to sa Tagalog eh. Kaya mo to i-translate eh.
Hindi, ano ko ah, titignan ko kung kaya kong Tagalogin na. Mas familiar kasi ako eh, when speaking in English. Eh. Wow. So, paano nakaka-apekto ang pagiging Kristiyano mo sa pagtrato na ibang tao sa'yo? Ayan. Wow. Correct me if I'm wrong nga ba, kaya hindi ganun yung translation ng Tagalog eh. Pero, ayan, paano nakaka-apekto ang pagiging Kristiyano mo sa buhay o yung pagtrato ng ibang tao sa'yo? Ayan. So, we encourage everyone, no, nakasama na namin online to share your answer, no, and babasahin natin yan mamaya. But dahil ako na ang unang tinawag ni Kuya Will, so ang sagot ko dito ay somehow kasi parang I never experienced rejection kahit na alam ng mga as a Christian, hindi ko na experience yung rejection kahit na alam na ng mga friends ko o yung mga naging classmates ko na naging Christian ako. Kasi somehow, parang naging widely accepted na yung Christianity sa bansa natin eh, no? Na parang pag nalaman ng ibang tao na Kristiyano ka, hindi ka parang pandidilatan ng mata, or parang pandidirian, parang gano'n, di ka lalayuan. Somehow, parang na-inspire pa nga pag nalaman Christian ka, tapos may conviction ka sa mga bagay. So, ganun ka widely accepted sa atin, no? Kaya parang pag nalaman Christian ka, hindi ka ganun maka-experience ng rejection. Not like sa ibang bansa, like halimbawa sa Amerika, parang ganun. Pag nalaman Christian ka, syempre, daming mga doon, Amerikano na daming pinaglalaban eh. Tapos contradicting yung Bible sa kanilang belief, no? So, hindi ganun same sa ibang bansa yung rejection. Pero siguro napansin ko lang, haba ng segue, napansin ko lang na hindi ako gaanong nagkaroon ng close friends nung nag-aaral pa ako, nung college and nung high school dahil Christian ako. For the reason na hindi ako masyadong nakakasama pag lalabas sila. Kasi dati pag nag-aaya sila lumabas, ang reason is iinom or magpa-party, gagala, ano, and then they can do whatever they want to do. So parang dahil doon, bibihira lang yung pagkakataon na talagang nakakasama ako. So parang pagka may mga ganong instances na madidevelop din yung friendship, hindi ako nakakasama kasi ganun yung gagawin nila. No? Pero wala naman akong pinagsisisihan. Yun lang yung napansin ko na parang
no regrets.
No regrets na wala akong masyado naging close. No? Pero yun siguro yung naging effect sa akin bilang Christian. Na hindi ako masyado nagkaroon ng close friends dahil sa mga ganong gawi ng mga nakasama ko dati. So yun sa akin. Siguro ako na magpa-pass the ball back to you, Kuya Will.
Amen. Amen. All right. Sige. Sa akin po, actually meron pero hindi naman so, yung severe or what. Pero naalala ko lang nung 2010, ayun ako unang nakilala sa Panginoon, June, July 2010. Somehow sa family, sa bahay, medyo persecuted somehow or parang nanibago sila mami. At pinagbabawalan talaga nila ako. Talaga, kasi third year high school ako noon. So pinagbabawalan ako na ano nga, mag-church kasi nga lilipat daw ng relihiyon, ganyan-ganyan. At dumating yung point na siguro ilang araw lang naman, di naman umabot ng 1 week. Pero dumating yung point na paggabi, sa sala ako natutulog. Parang nagrebelde ako kasi nga di nila ako pinapayagan. Eh ako, gusto ko mag-church during that time. Kasi sa kwarto, wala akong sariling kwarto. Yung kwarto nila mami, lolo at lola ko, doon din ako natutulog. Although separate na bed. So, pero ginawa ko nga during that time para lang ipaglaban na ako'y Kristiyano, mag-church ako. Ayun, nag-ano ako, medyo naging cold yung relationship during that time. Siguro yun yung pinaka, let's say, mabigat na ano, hostility na natanggap ko. Pero other than that, ano na lang, siguro yung mga sarcasm or sarcastic comments kapag ka, dati yun, anong panimula. Ngayon kasi nakita ko, kumbaga may respeto naman na, salamat din sa Panginoon. Pero dati, sa mga kababata, na mga taga sa amin doon sa ilang-ilang sa mga high school classmates, even sa nung nag-college nalaman na lang Christian ako, parang pag dumarating, oh, andiyan na si William, huwag kayong magmumura, ganyan ganyan, or andiyan si William, close niya yung cellphone niyo, sarado niyo na yung video, ganyan ganyan. So yun, more on parang sarcastic before, pero ngayon pag nakikita kita naman kami, meron ng respect na established. And hindi naman ako umiwas sa kanila because of that. Pero somehow, by the grace of the Lord, na-sharean ko din naman sila. Although hindi sila nagpapatuloy pa, pero andun yung ano, I did my part. So salamat sa Lord na so far, ayun pa lang yung persecution na natatanggap. And no retreat, sulong lang.
Tinawag ka din bang pastor?
Ayun, tinawag. Oo, nung tito ko, sarcasm. Ayoko nun dati, ayoko nun. Parang ano ko, nawiwirdohan pag tinatawag na pastor. Dati yun, 2010, 2011. Andiyan na si Pastor William. Weird,
parang,
weird. Huwag matawagin
parang niya. Common yan pagka mga lalaki yung ano, Christian. It's tawagin kong pastor sa family.
Ayun. Oo nga, buti pinalala. Meron, may ganun ding instance. So, yun, more or less. Sige, si Kuya Ace. Meron ka ba na-receive na ganun?
Somehow, medyo similar din na may mga ganung instances of sarcasm. Lalo na sa nung college ako. Parang ganun. Matik na yun na hindi na ako na inaaya sa inuman. Kasi parang alam nga nila na Christian ako. So, parang lagi na akong excluded ganun sa So, medyo no regrets kasi mga super tatanda na nung classmate ko nun. Kahit nung minsan nagkakaroon din ng discouragement. Like, parang may times nung high school, sasharan mo, tapos tatakbo ang kapalayo, parang sakit na din. Ganun, parang may mga ganong instance. And somehow sa family relate din, pero hindi naman in terms of pinagbawalan ako. More of mga ganong sarcasm lang din na nagpe-pray na si si pastor, kuya. Ayun, tapos lagi akong binubuli pag ano, kunyari pagpe-pray, kakain sa labas, ganun. Parang natatawa-tawa sila. Ganun. Ewan ko natatawa sila kasi parang ganun. Na-feel ko. So minsan parang ako na awkward din ako, pero parang I did it looking up to Jesus, parang ganun na lang. Focus na tayo sa Lord. Ganun. Kaya despite merong mga ganong ridicule and persecution, ay talagang salamat sa Lord kasi ano, siya yung nag-keep nung lakas, ganun. Nag-keep para magpatuloy so that I will not retreat and I will have no regrets. And sama na natin yung no rival. Si Lord lang talaga. Ayun.
Yes. Amen. All right. So, may nakita na akong nag-share, mga ilang kapatid natin na nag-share ng kanilang sagot. Una si Pastor Al, sabi ni Pastor, nabawasan ng kaibigan, inusig ng pamilya at mga kamag-anak. Wow. Pinagbawalan na magbasa ng Bible, sinabihan pa na ako daw yung Antikristo.
Imagine. Grabe. Grabe yung hindi maniwala pero sabi ang Antikristo na parang tindi. Grabe yung rejection, persecution niya. Sabi ni Tita Grace, ano, in the late 1970s when I became a Christian, my older relatives told my cousins to stay away from me. Things have changed through the years. People have become more tolerant of Christians. Wow, praise God.
Kuya JM, madaming kaibigan na hindi nakakasama o nakakausap. So work, pag nagkamali ka, sasabihan ka na Christian ka pa man din. At tatawagin kang pastor.
Ano yun, no? Parang somehow relate dun sa senior ni JM eh.
Yung
parang
pangalawa,
pag, pag sinabing Christian ka, parang hindi ka dapat magkamali.
Taas ng standard.
Taas ng standard. Kaya parang pag nakita kang ano lang, konting pagkakamali lang, iba na yung tingin sa'yo, no? Somehow, ano din yun, pwede as a reminder. Pero yun nga, talagang marami din na ding nakatingin sa atin pag nalamang Christian tayo. Sabi ni Joanne si Papas, mataas kasi ang expectation ng mga tao na hindi born again Christian sa mga kagaya natin. Kaya sa part ko naman, since birth, alam nilang mabait ako. Kaya marami akong friend, almost hindi mga Christians. Okay naman, as long as marunong makisama at rumespeto sa bawat isa.
Amen. Respeto talaga. At last, sabi ni Tita Ada, pagdadaan ako sa hallway ng dormitory at may happening sila, nagsasalita sila na, hoy, tigil muna. Tigil muna tayo. Andiyan si Praise the Lord. Hallelujah. Noong time na, sa Taiwan ako. Pero pag may mga conflict sa pag-aaway, tatawagin din nila ako para mag-counsel. At somehow, ako yung tingin nila na peacemaker. Double standards. Ano? Salamat sa Lord.
Yeah. Salamat.
So keep them coming. We would like to hear more of your stories about sa naranasan yung persecutions, mga word and prayer. And pangalawang question, let's answer this. Ganong kahalaga sa iyo, how important is looking to Jesus so you can persevere in trials and persecution? So take it away, Kuya Joey.
Sige. parang gaano kahalaga ang pagtingin natin kay Jesus para mapagtagumpayan ng mga hirap at panlilibak na ating nararanasan sa buhay. Yo. So, my answer to this question, looking at Jesus, no, may mayroong hope. Kasi ano yun eh, sa kabila ng mga trials, kapag ako nakatingin ako sa Lord, alam ko na yung pinagdadaanan ko. Hindi ako nag-iisa. May katuwang ako at hindi magtatagal yung mga pagsubok na dinadaanan ko. Lalo na lately, no, nakaka-experience ako ng trials. Talagang sinusubok yung patience ko. Pati yung submissions ko sa authority. Yan. Tapos magkakaroon ng effect yun sa self-confidence ko na parang kine-question ko yung kakayahan ko. No? So minsan parang nakakapanlata ako milos or parang magpatuloy or umasang may magbabago sa sitwasyon. Parang minsan wala nang hope. May mga pagkakataon, bigla-bigla akong makakaranas ng ano, nung bigla kang magiging malungkot, sobrang lungkot. Biglang may magti-trigger lang na music, tapos na-experience ko minsan parang yung sadness, tapos mag-reflect ako sa mga dinadaanan ko. May mga ganong pagkakataon, no, na yun nga, parang ayoko nang umasa. Pero at the end of the day, laging hinahaplos ng Lord yung puso ko na ano, na sinasabi niya lang na tuloy lang, kasama mo ako. No. So yes, dumadaan man sa trials or parang biglang lungkot or sadness, i-remind ka ng Lord na kasama mo siya eh. Ganun yung nangyayari kapag meron kang Jesus sa puso mo,
yes,
no, sa buhay mo. Na yes, lahat tayo hindi exempted sa trials, pero meron tayong Diyos na kasama para umalalay sa atin. Kaya hindi man tayo always okay, no, hopeful pa rin kasi nagpe-persevere to continue in life and at the same time, serving Him with joy in my heart. Kaya yeah, hindi pa man tapos yung trials na dinadaanan ko ngayon. Nandun pa din yung pagpe-persevere na naniniwala akong si Lord yung aakay sa akin para makaalpas sa trials na meron akong ngayon. Kaya yeah, may hope sa puso.
Yes, amen.
Kuya Will.
All right. Okay. Sa akin po, personally talagang napakahalaga. And ayun, part na siya ng ano, part na siya ng daily living, yung truth na only Jesus. When I say only Jesus, personally sa akin parang kasi dami ng ano, parang kung susumahin ko since 2010 I became a Christian. Ang dami ng pagkakataon na parang to ano, sumuko. Hindi lang sumuko sa pagiging Kristiyano, but sumuko in life. Mawala na yung pangarap, tumigil sa pag-aaral. I was discouraged during that time, back in college. Board exam, tapos sa work, nakailan talon sa work. So parang kung ako lang, kung walang Jesus, ano eh, hindi naman siguro ako naligaw at nagkapare-parewara. Pero yung pangarap lang ba, parang nawala na ako ng pangarap at tumigil na ako. Ganun na akong kadaling bumitaw or tumigil pagka ako'y na-discourage. So, kung walang Jesus, yun, parang hindi na ako marunong mangarap siguro. So, it's very important to look unto Jesus dahil, una nga, He gives me perseverance to keep on going. And isa sa sobrang truth that I can ano, proudly say tonight is yung importance ng looking unto Jesus dahil nga, nawala na ako sa Lord eh, back in 2011 to 2015, pero siya pa rin yung nagbalik sa akin. So, with that, talagang buhay ang Lord at for the rest of my life, siya lang talaga. Solus Christus talaga. So, yun. All right, it's very important. Kuya Ace.
Ay, so, parang sa akin, nasa summary din naman, or toko late yung mga sinabi nyo. Personally sa akin talaga it's very important dahil doon yung makukuha yung renewal of your strength every day. Parang yung pagod hindi naman talaga siya totally nawawala. Parang may dadating talaga yung times na merong sufferings, merong hardships. So it's hindi mo talaga siya maiiwasan. Pero despite all that, doon mo makikita na ang Panginoon ay kasama mo. Ayun, sabi nga ni Kuya Joey, parang kasama natin. Kaya every time na I experience suffering, parang I say to myself that patay na ako eh. Patay na ako sa sarili kong lakas. At yung lakas na ni Kristo ang nasa akin. So parang I always remind myself na lang na this is all worth it in the end.
Amen.
Kasi the rewards is far more greater than I imagined. So talagang no regrets following Him, giving all to Him, surrendering even our dreams, ganun, even my desires. And I lay it all upon to Jesus na saying, Lord, salamat kasi yung tinayaan ko ng pato ay hindi natatalo at hindi matatalo. At sigurado na yung kanyang victory. So yes, despite all the suffering, parang makikita mo in the end, sure win naman tayo sa Panginoon. Just keep on and journeying, keep on journey and keep on getting deeper, looking up to Jesus. Ayan.
Amen. Thank you, Kuya Ace, for that. So sabi ni Pastor Rositas, to answer yung second question natin, ang pagtingin kay Jesus lang, it gives me absolute security and completeness, true joy and peace. Solus Christus. Amen. Christ alone. So, ang Panginoon lang. So,
may sumagot pa, sabi ni
yes.
Mary Joanne. Margaret Ke, okay. M. nung nakakilala po ako sa Lord, mayroon akong isang teacher nung high school. Close kami nito and nakapagbahagi talaga ako ng buhay. Then nakwento ko sa kanya with galak yung ginawa ng Lord sa akin and about sa baptism. Then kinwestiyon niya ako noon at tinanong bakit born again. Magbasa raw ako ng Bible mabuti.
Wow.
Ito pala yung sa number one. Ayun, doon po ako natuto maganap ng Bible verse na nagsasabing hindi rin okay ang pagsamba na sa santo. Tapos after ko sabihin yun, ayun, hindi na kami close and nag-uusap simula naman. What?
What a turn of events. And ito kay Joanne Papas, sabi niya, very important. Maraming beses na rin akong sinubok ni Lord. Para sa akin yun ang pinakamasaya na pagsubok dahil doon naging mas malakas ang kapit ko kay Lord. Dahil pinakita niya sa akin, andyan pala talaga siya, sumusubaybay sa buhay ko. Amen and praise God for all the sharing that we have received tonight. No? And yun nga, to wrap up or to conclude our session tonight, again, the purpose of the book of Hebrews is to exhort the believers. And not only the believers, but the discouraged Christians during that time because they're falling away, talagang nagsisitalikuran due to persecution, due to great persecution. So right now, I just want to encourage each and every one of us na sa yung purpose nung isinulat itong aklat na to during that time ay ngayong taon na to, yakapin din natin yung purpose na anumang uri ng discouragement pagdaanan natin this year, hindi man persecution, maraming klase ng discouragement ay ma-encourage tayo through this book na makita natin ang kilos ng Panginoon lamang. So, this is just the introduction to the book of Hebrews. So, fasten your seatbelt, mga ka-word and prayer. We will have a great journey this year sa book of Hebrews. So, no rival. Jesus has no rival. No retreat. Hanggang dulo, magkakasama tayo para sa Panginoon, kasama ang Panginoon at no regrets. Walang pagsisisi, walang panghihinayang sapagkat ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya, lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya lamang. So the truth, there will be hardships, there will be sufferings, but the question is why? It is essential and it is necessary. So the only thing that we have to do is look unto Jesus because He alone is more than enough. Hallelujah. Sa Panginoon lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba at tayo po ay dadako ngayon and lilid tayo sa prayer ni Kuya Ace.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, we recognize Lord your authority, your superiority over our lives and everything, Panginoon. Truly Lord, indeed your God who is mighty and powerful sa aming buhay. And Lord, we acknowledge we are sorry, Panginoon, kung may mga times na we put rivals sa aming mga buhay. We put something or someone greater to you than you, Panginoon. And we are sorry, Panginoon, if there are times, Lord, that we choose to quit and to choose to back down, Panginoon, sa mga sufferings. And we forgot to acknowledge your help, Panginoon. We're sorry, Panginoon, if there are times na kami po, Panginoon, ay nagkaroon ng regrets sa aming mga things na ginagawa for you sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kami po ay nagkamali at nagkasala. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming assurance, Lord, that these sufferings, Lord, is a way for us to know you more, for us to gaze more upon your beauty, Lord. Help us, Lord, to see the joy even in these times of suffering. Thank you po, Panginoon. We thank you, Lord, for your loving grace. We thank you, Lord, for your mercy, Panginoon, sa amin. And indeed, Lord, you are faithful. And kung meron lang tayo mga first time today, can you join me, Lord, in prayer. Lord, we acknowledge, Lord, that your love, you love me, Panginoon. Love them. You care for them. Even you've given your life, Panginoon, para sa amin. i-acknowledge natin. We're sorry, Panginoon, kami nagkasala. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, nagpagligtas. We acknowledge, Lord, that you alone, Panginoon, is our Savior, Panginoon. Thank you po, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen and amen.
Hallelujah. Praise the Lord. So, sa mga kasama po namin na may prayer request, just key in your prayer request at ipapanalangin po namin kayo. Yan. So, just sa mga first timer naman na ngayon pa lang namin nakasama at sumabay kayo kanina sa panalangin, just comment down your name and someone will reach out sa inyo, no? At gusto namin kayong makasama sa aming tahanang panambahan sa Crossworld. No, so we invite you to come, no? And malugod namin kayong tatanggapin. Nakaka-excite na makakita namin kayo in person. So just key in your prayer request, no, at ipapanalangin namin kayo mamaya. So before we pray, sa mga prayer request ng ating mga kasama, no, for some announcement lang. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating worship service every Sunday 9 AM, no? Invite your friends, families, loved ones, no? 9 AM pa rin po ang ating service this Sunday at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating series na sa Hebrews. Yun po ang ating lalakaran para mas makilala pa natin si Lord, no? Si Jesus, Solus Christus. But for this coming Sunday, wala po muna tayong 1 PM service or afternoon service to give way sa ating Quiz B. Yan. So excited na ba ang ating mga participants? Sige nga, comment down your any emoji ang mga participants natin.
Participants.
So this coming Sunday, 1 PM, we encourage everyone to support your representative sa bawat district. Meron po kayong representative, no? And please wear a t-shirt, polo, or whatever.
Color coding.
May color coding po tayo, no? So, please ask your leaders, zone mentors, district mentors, kung anong kulay kayo. And punta kayo ng 1 PM to support your representative. Sa District 3, maging ay, tayo ay color gray.
Anong color tayo?
Color gray. Team gray tayo. Yan. So, excited na ba kayo?
Let's go!
Oo. So, sige nga, sample. Questions. Sino ilan ang anak ni Jacob? Yan. So, number lang. Sample lang.
Ayan,
ilan ang
down.
Anak ni Jacob? Yun.
Ilan ang anak ni Jacob?
Sample lang natin yan, ha? Oo. Pero, i-support nyo rin ang inyong mga representatives, no, na talagang mag-review na. Ilang araw na lang ba? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days na lang, no? So, wala mo nang matutulog para mag-review. Wala mo nang mag-review. So, meron na bang nakasagot sa ating sample questions? Ayan. So,
may tanong si Pastora kanina daw. Anak kanino?
Ano po? Sa lahat po, Pastor.
Ayan.
Pastora. Oo, sa lahat.
may mat din pala to. May mat.
Oo, nga.
So, i-add mo yung mga.
Grabe yung review ni Pastora. Alam niya yung per. Pero sa lahat, ilan ang anak ni Jacob? Ayan.
Tignan Rachel
natin.
And Leia.
Oo, nga. So, pati sa kanilang mga servants. And so, meron na bang sumagot? Ang sagot ni Kuya Glenn ay 12.
12. Sagot ni
Joyce
ay
13. Okay. Sagot ni Pastor ay 13. Sagot ni Ate Kelly ay 12.
12.
Sagot ni Camille ay go D5. Ano yun? Ah, okay. So, ang tamang sagot ay 13. Oo, kasi meron pong isang anak na babae, si Jacob din. Ayan. So, yun yung mga sample questions, mga kapatid. No? Marami pa yan next. This coming Sunday. So, sobrang excited na kami and sana kayo din. And let's support our representatives. Yan. Yes. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Word and Prayer every Wednesday sa ating series Reflections. Ayan. So, kita-kits po tayo every 8 PM. Ayan. 8 PM na po. Every Wednesday. So, meron na bubang nag-key-in ang kanilang mga prayer requests bago
po
tayo mag closing prayer. So, sige po. Kung wala na pong mag-key-in, just key in your prayer request and ipapanalangin po natin yan. So, sige po. Tayo po ay magwakas na sa ating panalangin. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Lord, salamat po sa iyong mayamang salita na patuloy na gumagabay sa amin, nagbibigay liwanag, Lord, nagpapalakas sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa pagsama mo sa amin, anuman po ang aming dinadaanan, Panginoon. Naniniwala kami na kahit kailan hindi mo kami iiwan. Nawa po ang aming mga natutunan sa gabi na to ay tumimo sa aming mga puso at talagang panghawakan namin as we walk, Lord God, in our lives with you, Panginoon. Lord, patuloy po namin ipinapanalangin si Anna May. Ang prayer niya po is provision for this coming second semester and scholarship po, as well as for my cousin na nagsasuffer sa isang sakit ngayon. Praying for healing. Lord, we pray po for provision sa school po and sa scholarship ni Anna May. Panginoon, Lord, ikaw po ang Diyos na nagpo-provide na aming mga pangailangan. And we pray kayo po ang gumawa ng way kung paano po magkakaroon ng pambayad sa second semester, Panginoon, si Anna May. Panginoon. We're praying, Lord, for your favor na magkaroon po siya ng scholarship this sem, Panginoon. And Lord, praying din po for healing sa kanyang pinsan na may karamdaman ngayon, Lord. Whatever it is, Panginoon, anuman po ang sakit na kanyang nararamdaman, we pray for your healing, Lord. We apply your blood. Kayo na po ang patuloy na sumama at tumaplos, Lord, sa kanyang pinsan. And we pray, Lord, for healing upon her cousin, Lord, in Jesus' name. Lord, also praying po for Grace Gasga na magkaroon pa po ng mas malalim at matibay ng pananampalataya sa Panginoon. Yes, Lord, we also support and pray for Grace, Panginoon, na talagang mas makilala ka pa niya, mas makita niya, Lord, yung beauty mo, yung kagandahan mo, Panginoon, maging yung kalawakan ng iyong pagmamahal sa kanya, Lord God. And sa ganun, hindi lamang po siya, kundi ang kanyang buong sambahayan ay makakilala sa iyo at masumpungan ng kaligtasan, Panginoon. Makilala ka ng buo nilang pamilya, Panginoon. Lord, praying din for Giyab Rosemary. Ang panalangin po namin ay gumaling na po siya sa kanyang sakit. Lord, we apply your blood, Panginoon, kay Giyab Rosemary, na anuman po yung karamdaman na kanyang nararanasan ngayon, Panginoon, anuman pong sakit ang meron siya. We pray for healing, Panginoon. We pray for your will, Lord God, na mangyari sa kanyang buhay, Panginoon. And for now, we pray for healing, Lord God, sa kanyang nararamdamang sakit. Lord, kay Tito Rod po, we pray also for Tita May for complete healing sa joint and muscle pain sa upper left shoulder hanggang sa left arm. May pamamaga ng konti. Lord, haplusin mo rin po, Panginoon, yung kanyang upper left shoulder ni Tita May. Yung pain na kanyang nararamdaman ngayon, Lord, ay mag-ease, Panginoon, Lord, even without anuman pong mga medication, Panginoon, Lord, right now. We declare and we apply your blood. We pray for healing for Tita May, Panginoon. Tanggalin mo, Lord, yung muscle pain at sa kanyang joint na kanyang nararamdaman, Panginoon. We pray sa gabi na to, Lord God, hanggang sa pagising niya bukas ay wala na po ito, yung kanyang nararamdaman, Panginoon. Praying for complete healing, Lord God, in Jesus' name. Also for provision, Lord God, sa kanilang buong sambahayan, Panginoon. Kayo pong patuloy na sumama sa kanila, Panginoon. Lord, ganun din po kay Catherine Jane. Sana po ay mahalap na po yung wallet niya na may lamang government IDs. Lord, haplusin mo po kung sino man po ang nakapulot ng kanyang wallet ni Catherine Jane, Panginoon. At nawa po, in your way, kayo po ang makapagpabalik ng kanyang government IDs, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Lord, salamat po. At sa anuman pong mga prayer request pa ng aming mga kapatid na kasama namin ngayon, kayo po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga kahilingan. Lord, meron man po kaming kasama na may karamdaman ngayon. We pray for your healing, Lord God, sa mga nangangailangan po ng financial provision. Kayo po ang patuloy na mag-provide sa kanila ng kanilang mga pangailangan. We pray for promotion sa mga may work and favor po, Panginoon. Ganun din po sa mga may negosyo, mas payabungin mo pa po ang kanilang mga negosyo. Nang sa ganon, Lord God, we know na talagang gagamitin mo sila para sa iyong kaharian. Sa mga naman po nag-struggle ngayon sa kanilang mga businesses, Lord, we pray, Lord God, for restoration, Lord God, at muling makabangon sila. At sa kanilang pagbangon, Panginoon, talagang buksan mo ang durungawan ng langit sa kanilang mga negosyo. We pray, Lord God, na mabuhay muli at makabangon muli ang aming mga kapatid nag-struggle sa kanilang mga businesses, Lord God. We pray for your favor and will na mangyari sa kanilang mga buhay, Panginoon. And we pray, Lord God, na talagang gagamitin mo rin sila bilang provider ng iyong pong kaharian, Panginoon. Lord, sa mga kasama po namin, Lord God, na wala pa po dumaranas ngayon sa kalungkutan, Lord God, sa mga depression or anxiety, Panginoon, Lord, kayo po ang patuloy na magparanas sa kanila ng kapayapaan sa puso, Lord God, sa mga pagkakataon na sila ay nalulungkot at hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi nila alam kung sino ang kanilang lalapitan. Lord, makita nila ang liwanag mo, Panginoon, at maramdaman nila ang iyong pagyakap sa kanila, Panginoon. Lord, right now we pray, Lord, for comfort, Lord God, for your presence, Lord God, for your love to cover and embrace ang aming mga kapatid na dumaranas ng depression and anxiety right now, Panginoon. We pray, Lord God, na talagang masumpungan kanila ang kapayapaan at kaligayahan sa iyong presensya, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, for our nation, anumang pong mga dinadaanan namin sa aming bansa, kayo po ang tumulong sa amin, Panginoon, at makaalpas kami sa anumang pong mga pinagdaraanan namin, Panginoon. We pray for the Philippines, we pray for President Bongbong, at sa mga kanyang kawani, Panginoon. We pray, Lord God, for godly people na palibutan mo sila, Panginoon, and we pray for godly advices ang kanilang ma-receive, Panginoon, sa bawat desisyon na kanilang gagawin sa aming bansa, Panginoon. The Philippines is for you, Panginoon, and for you alone, Panginoon. And Lord, we remember our leaders, Pastor and Pastora Citas, Lord God, and all the leaders ng Crossword Church. Be with them, Lord God, be with us, and nawa po, matagpuan mo kaming tapat sa aming paglilingkod sa iyo. Ano man pong trial sa aming pagdadaanan, Lord God, we will persevere till the end because you're worth it, Panginoon. And Lord, talagang mas greater ang reward once na makita namin at ma-experience namin ang presensya mo, Panginoon. Lord, yung makasama ka lang namin, maramdaman namin ang iyong pagmamahalis, our greater rewards, Panginoon. Salamat pong muli for this night, Panginoon. And sa iyo lamang po, Panginoon, ang pinakmataas na papuri at pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So salamat po sa ating mga kapatid na nakasama online sa Word and Prayer. Nawa ay makasama pa namin kayo next week sa every Wednesday sa ating Word and Prayer. So mga kapatid, no, because Jesus is superior, no one and nothing can rival him. Because Jesus is with us, even if things get difficult, there will be no retreat. Because Jesus is more than enough, we will live with no regrets. Jesus is worthy of it all. That is why in everything we do, we say, to God be the glory.
Be the glory. Amen.